Selamat datang kembali di podcast Sabtu Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Alvin. Weh, ada siapa tuh? Waduh, ada suara-suara sudah belum di present sudah nongol dulu suaranya nih, BTW.
Katanya kalau ada salam suruh bales.
Oh iya, iya. Iya bang, iya mbak. Iya benar sih. Iya. Jadi kangen ya ngumpul-ngumpul kayak gini, BTW bikin konten bareng lagi gitu ya, setelah gue juga nggak terlalu aktif karena ya ada beberapa kesibukan, agak di hold dulu beberapa proyek-proyek yang sebenarnya penting nggak penting sih gitu. Oke lah, kita lanjut. Jadi sudah ada di sini dari Bang Kucai dan Mbah Noto.
Halo.
Bang Kuca ini dari podcast apa bang? Kayaknya banyak banget di sini bang ya.
Ya beberapa lah, tapi yang fokus yang sendiri sih, yang fokus yang sendiri, yang Kumal.
Oh Kumal.
Dari Kumal, Kumal podcast ya.
Kumal tuh biasanya bahas apa aja sih bang? Singkat aja gitu.
Tadi Kumal sebenarnya sesuatu yang gue dumelin aja sih, berusaha mengedumelin sesuatu aja gitu. Karena dasarnya gue mikir dan gue sering kadang ada nggak suka atau apa, jadinya akhirnya gue bahas aja topik-topik yang seperti itu. Ya namanya monolog ya, jadi kita berusaha ngobrol sendiri aja.
Iya. Kalau Mbak Noto dari podcast apa boleh? Boleh tahu.
Kalau aku dari podcast pura-pura kritis.
Wah, itu pura-pura itu kontennya beneran tapi ininya namanya pura-pura gitu apa gimana?
Iya,
gitu?
Beneran pura-pura. Pura-pura beneran. Enggak, jadi kalau pura-pura kritis itu sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke karena kan banyak teman-temanku yang curhat yang ini dan pada saat curhat itu dia butuh dikritisi sebenarnya, jadi pada saat ngobrol itu dia harus ada feedback baliknya, harus ada ininya juga, dan harus lebih nendang biar dia itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya benar-benar salah benar. Nah gitu. Begitu, jadi bisa untuk tempat curhat lah.
Well, kita hari ini mau bahas tema yang sebenarnya agak berat, cuma ya kita asik-asikin aja kali ya. Jadi temanya sendiri tuh dari Mbah Noto ya, requestan Mbah Noto. Gimana nih Mbah? Jadi temanya ini gini, kenapa sih pemimpin nggak boleh muda dan harus tua? Jadi seakan-akan apakah yang muda tuh tidak boleh naik? Atau yang tua itu adalah jadi apa ya, pokoknya pemimpin tuh identik dengan orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Gimana tuh, Mbak?
Jadi gini, kalau aku kemarin mempertanyakan itu kan, itu gara-gara koi juga sih. Salahnya dirimu juga itu mempertanyakan itu dan otakku pas kebetulan baru rada-rada minus juga itu. Jadi karena baru agak minus sedikit, makanya aku terus cobalah. Karena kan ada beberapa dan kebetulan gini, sebelum ada beberapa aku sendiri kan juga sekarang ini menjadi seorang Bapak RT yang terhormat.
Wow.
Yang terhormat, yang katanya terhormat gitu ya. Nah terus tapi ini saya disclaimer dulu, saya sudah di periode kedua, jadi insya Allah sama dengan Pak Bapak Jokowi, jadi dua tahun lagi saya lengser kayak gitu. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu rekan juga dari RW sebelah itu juga muda, lebih muda dari saya, dan itu ada cibiran di masyarakat bahwa RT-nya kok muda sih, ya gitu loh. Tapi dia diakui dia bisa, cuman bisanya ini masih dipertanyakan. Itu sama dengan kejadian saya waktu saya pertama kali jadi RT dulu. Jadi dianggapnya raiso nyambut gawe, atau itu bahasa Jawanya, tapi kalau bahasa ininya itu ya orang nggak bisa kerja lah. Nah gitu. Tapi ya pemikiran saya kan adanya cuman kerja dolan gitu ya. kerja dolan gitu loh. Dolan yo kerja, kerja yo dolan gitu aja udah. Gitu. Jadi dari situ saya juga masih memandang bahwa boleh nggak sih gitu loh pemimpin itu muda, muda dari segi umur ya, dari segi umur. Apakah memang mereka nggak kompeten atau gimana kan kita juga ya nggak tahu lah. Yang sekarang lagi diributkan kan banyak hal ya yang diributkan. Gitu. Karena ada privilege. Salah. Kalau saya privilege saya gitu. Enggak, privilege itu kan karena ada rumah di sini gitu loh. Nah itu boleh.
Oh iya betul. Bukan karena privilege sebenarnya Mbak.
Apa-apa
kepentingan.
Oh, ya kepentingan.
Oke, sebelum ke sana mungkin aku balik sedikit dulu.
Ya kalau nggak ada kepentingannya kan pasti harus ada kepentingannya pasti.
Iya, betul.
Iya sih. Kepentingannya biar suratnya jalannya bagus.
Ya itu terserah, tergantung.
Surat cinta untuk Star lah kan.
Sampai hostnya minum terus lo dari tadi lo kemringet.
Lo kayak salah ngundang, Vin.
Baru berapa menit ini ya, aduh mantep ya.
Kenapa nggak boleh muda dan identik harus yang tua itu mungkin
kali ya. Muda maksudnya muda yang bukan secara umur ya, maksudnya dia baru belajar memimpin sesuatu tuh yang baru banget gitu. Mungkin umurnya udah 25 something ke atas, 27 maybe 30, tapi dia baru mencoba untuk mengambil peran lebih gitu kali ya. Ya dianggapnya kayak sebenarnya mungkin orang ini punya potensi gitu kan, punya prestasi yang banyak, punya artinya cerdas lah dalam memandang sesuatu gitu. Tapi kecerdasan di satu hal ini tidak bisa disamaratakan ke apa namanya bakat memimpin, begitu nggak sih Mbah?
Ya betul. Mm-hmm. Itu yang sering dilihat di masyarakat seperti itu. Masyarakat melihatnya secara global ya, itu seperti itu kebanyakan. Walaupun nanti pada saat di ranah orang-orang yang mungkin pendidikannya lebih baik atau sudah melalang buana kemana-mana, itu melihatnya ya memang harus yang muda kan gitu. Ya memang harus yang muda itu ya. Nanti, tapi setelah proses dia dimasukkan di kawah candra di muka yang tadi dicaci lah, yang begini lah gitu. Nanti akan aku ceritakan pengalamanku pahit waktu aku awal-awal di jadi RT itu tadi, sampai ada korbannya juga.
Menarik ya. Itu RT. Iya. Ya gimana Bang? Bang Butai.
Ya tapi kalau ngomong masalah muda tua ya, tapi memang tetap di Selfie benar masalah potensi gitu, prestasi segala macam. Tapi mungkin biar lebih ngerucut sedikit, karena kalau bicara umur udah pasti angka. Kalau menurut gue, lu gak akan bisa lari dari situ gitu. Jadi pada akhirnya harus yang gue tahu ya, kalau muda tua gitu mungkin lebih ke dalam hal memimpin sesuatu atau mengambil jabatan tertentu gitu ya. Mungkin pembagiannya udah jelas sekitar sampai 20-30 tuh muda.
Iya.
40 ke bawah muda, 40 ke atas tuh. Kita udah bilang ya
semua
bisa arahnya hanya ketua gitu. Yeah. Jadi pembagiannya mungkin di situ kali ya, kalau gue ngelihatnya gitu, karena pada akhirnya umur tetap angka sih gitu, nggak bisa kita nggak bisa lari dari itu gitu. Karena kalau enggak bias banget soalnya mudanya gue masih muda. Yeah.
Semua orang merasa masih muda ya.
Iya. Belum lagi ketemu orang-orang ketemu orang-orang yang masih yang menolak tua gitu, misalkan gue nggak mau tua, gue nggak rasa gue tua gitu.
Benar.
Digolongin gimana kalau nggak ada angkanya gitu?
Waduh, gemoy apa tuh?
Gemoy ini lo, coketannya gemoy.
Masih itu aja masih bisa gini-gini kan?
Masih bisa gini-gini lo. Bisa gini.
Keren, gemoy itu ini gembala oi-oi. Jadi gembalanya gembala oi-oi gitu. Oke, kembali ke topik. Jadinya tetap ya umur ini apa ya? Umur masih memegang apa sih menang telak gitu lah. Kalau soal umur gitu lah. Jadi mau enggak mau emang harus dilihat dari apa ya, batas bawahnya gitu, marginnya gitu kali ya. Jadi kayak mau seberapa mudanya sih kayak gitu.
Pengklasifikasiannya jadi jelas. Yang di dari topik tadi, pertanyaan tadi, yang dianggap muda tidak boleh memimpin di berapa gitu. Umur yang tua, yang dikata tua pantas memimpin itu di umur berapa? Sebenarnya cuma untuk pengklasifikasian itu sih. Soalnya kalau menurut gua, masalah menjabat sesuatu balik lagi sih pasti siapa yang berpendapat dulu nih gitu di pertanyaan ini gitu. Karena pasti siapa yang nyari nih gitu. Siapa yang nyari, siapa yang kebutuhannya untuk apa gitu. Terus maunya seperti apa, itu kan berbeda. Kayak misalkan Mbah Noto gitu, sebuah apa RT ya, RT ya Mbah, RT gitu, berarti tetanggaan gitu. Di situ pasti yang punya rumah minimal berarti paling muda di situ, keluarga muda. Suami istri yang baru menikah, itu paling mudanya udah pasti di situ. Kebutuhan di situ akan berbeda saat kalau kita bilang memimpin sebuah perusahaan. Berbeda lagi. Perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan yang ke anak muda akan berbeda lagi. Perusahaannya mining akan berbeda lagi. Divisi berbeda lagi gitu. Karena balik lagi kalau mencari pemimpin pasti kebutuhannya ada. Maunya kebutuhannya apa gitu. Kalau misalkan boleh tidak baiknya muda atau tua, kalau gue balik lagi pasti dicarikan kualitas ya.
Iya, betul.
Yang menjawab keperluannya gitu, kebutuhannya gitu.
Iya, mungkin nah, kapabilitas gitu ya.
Betul, pada akhirnya gitu, potensinya, prestasinya, apa kompetensinya gitu. Pada akhirnya ini akan dilihat itu gitu. Hal itu, kalau gue ngelihat plus minus nih. Di orang muda dan di orang tua gitu. Secara general, ya memang ada pandangan itu sama kayak orang tua lah. Orang tua, lu dengerin orang tua pasti lebih tahu. Ada tuh rumah itu.
Oh iya, ada.
Iya, gitu,
betul. Gimana mensuperiorkan itu. Tapi statement itu sebenarnya karena dia memang sudah ngalamin. Lu udah ngalamin muda. Gue udah ngalamin muda. Lu belum pernah ngalamin tua.
Iya, itu ya.
Berarti kalau misalkan kayak begini, balik lagi yang penggolongan tadi ya, berarti yang digolongkan tua ya mungkin menurut gue mereka pengalamannya lebih mungkin ya. Mereka udah ngalamin lebih banyak pasti dibanding yang muda. Tapi yang muda lebih tahu hal yang sekarang dibanding orang itu yang tua, karena orang tua itu imannya berbeda. Yang sekarang dibilang muda pasti akan lebih paham dengan dunianya sekarang, fenomenanya apa, teknologinya mungkin gitu. Ya balik lagi nih, kebutuhannya pemimpin
sepertinya mau kemana,
seperti mana nih. Yang pemimpin tua yang update terus, yang belajar terus, ada kok yang bisa paham dengan teknologinya. Ya berarti dia punya kompetensi lebih gitu. Yang muda banyak juga kok yang dia bisa belajar dari pengalaman yang tua.
Gitu. Ya, bisa saling mengisi ya, saling
isi balik. Gitu. Jadi kalau balik lagi yang harus jelas sebenarnya potensinya apa, kompetensinya apa di kebutuhan yang dibutuhin ini gitu. Gak bisa. Pasti akan sangat orang yang akan angkat tangan pertama untuk bilang gue nggak setuju kalau misalkan pemimpin muda, yang muda tidak boleh memimpin atau yang tua tidak harus memimpin gitu. Gue nggak akan setuju itu kan. Ya balik lagi kebutuhannya apa gitu. Sesimpel ini deh. Orang yang udah tua dan masih kekanak-kanakan banyak juga kok.
Banyak.
Orang yang muda tapi sudah dewasa pola pikirnya ada kok gitu. Balik lagi kan banyak, kalau diurutin kan banyak sebenarnya. Pembentukan masa lalunya, lingkungan dan segala macam. Nah itu penilaiannya kan akan membentuk sesuatu itu. Nah, itu yang agak susah untuk milih. Untuk
menentuin
lebih baik mana
berarti,
gitu.
Berarti kalau misalkan ya, aku nanya gitu ya, buat untuk Mbak Noto sama Bang Putra ini, bisa nggak sih kira-kira misalkan kalau dia di apa ya istilahnya ya, diduduk sama ratakan tuh mereka tuh bakal bisa saling mengimbangi nggak di kedepannya kayak gitu?
Kalau aku dulu ya bang ya, gini, terkadang apa ya, aku akan mencoba begini. Jadi terkadang orang yang tua atau orang yang sepuh ini merasanya bahwa karena semangat anak-anak muda ini terlalu menggebu, terlalu semangat, terlalu ini, hingga dia nggak bisa dikontrol dan mungkin tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki sama itu. Sama seperti Bang Gojek bilang tadi, kadang-kadang ada kepentingannya tuh gitu loh, ada kepentingannya nih yang muda naik, yang tua mau ngapain kan gitu kan, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, kalau tendensinya seperti ini, kayak aku di tempatku sendiri, akhirnya aku belajar bahwa orang yang tadinya apa memusuhi aku, yang tadinya menganggap aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa, tapi aku harus nunjukin sesuatu yang dia ragukan itu, gitu loh. Jadi aku menunjukkan aja sesuatu yang diragukan sama dia, tapi feedbacknya malah dirasakan sama warga yang lain itu berbeda, bahwa aku menunjukkan ketidakmampuanku tapi warga lain malah mensupport. Nah itu, jadi memang kombinasi antara yang tua dan yang muda ini harus ada di titik tengahnya, siapa yang mau ngalah lebih banyak, sebenarnya seperti itu. Nah kalau yang mau ngalah yang lebih banyak yang tua, berarti yang muda harus lebih legowo untuk melepaskan semangat mudanya. Karena dia harus menjadi orang yang lebih tua besoknya di dalam konteks kepemimpinan ya, dalam konteks leadership. Seorang anak muda kalau mau digabungkan sama yang tua, itu ngejarnya sekitar harus effort 20 km ke depan. Bahasanya gitu. Nah, jadi dia harus punya effort, aku harus bisa lari 20 km ke depan untuk ngejar ketertinggalanku sama yang sepuh. Nah, yang sepuh, dia juga harus melambat. Bukan berjuang, tapi karena dia memang sudah melambat, ini yang muda ini harus bisa bantu, malah ngomong gitu loh, ngomong ngajak yang ini, ayo, tapi ya kita harus tahu bahwa yang sepuh ini tidak siap sebenarnya untuk kita ajak lari, tapi harus kita ajak ini pelan-pelan. Nah itu, jadi harus ada sisi di mana kita itu memantaskan dirinya yang di mana nih, siapa yang harus memantaskan diri lebih banyak, seperti itu. Seperti itu.
Ya, boleh.
Apa tadi pertanyaan?
Gimana? Apakah bisa pemimpin muda dan pemimpin tua gitu disandingkan, dimasukkan di dalam satu ruangan yang sama dan nantinya tuh kedepannya akan bakal bekerja sama seterusnya gitu?
Oke, sebenarnya kalau menurut gue yang paling ideal adalah sebenarnya dua itu bisa memimpin sih sebenarnya. Ini opini gue ya. Paling ideal. Nah, idealnya kenapa nanti? Cuma dalam sebuah kepemimpinan pasti harus ada satu yang lebih tinggi.
Menonjol.
Ya, misalkan kayak presiden dan wakil presiden gitu. Gak mungkin presiden ada dua.
Iya, benar.
Ada ketua dan wakil ketua, gitu misalkan. Sebenarnya kenapa gue bilang idealnya berdua? Karena dua ini sebenarnya harus berkolaborasi dengan baik kalau menurut gue. Karena tim yang muda punya tenaga untuk lari, dia lebih tenaganya yang sekarang. Dan kalau butuh lari, dia bisa lari. Yang pemimpin lebih tua, ya tadi Mbak Noto bilang, lari mungkin nggak akan sekuat
kencang
lah gitu ya, nggak kencang gitu. Tapi dari sisi pengalaman mereka pasti lebih gitu, karena mereka sudah menjalani duluan, lebih dulu, lebih banyak waktu yang digunakan untuk ngalaminnya gitu. Ini lebih ke bicara semuanya mendapatkan yang rata ya gitu. Misalkan beda-beda ya, matriksnya udah akan beda lagi gitu kan. Pada akhirnya salah satu nilai kepemimpinan kan mendengarkan yang dipimpin.
Gitu. Oh iya.
Kalau misalkan bilanglah yang muda yang naik gitu, akhirnya yang muda yang naik ya berarti dia harus bisa mendengarkan yang bawah yang dia pimpin, yang tua yang naik pun dia harus bisa mendengarkan. Nah yang dipimpin ini kalau memang lebih tua ya dia harus bisa bantu mendukung dari sisi-sisi pandangannya dia, pengalamannya dia. Sebaliknya saat yang tua mimpin dia juga harus mendengarkan masukan-masukan dari yang dipimpin yang muda, dimana lebih dunianya, lebih dunianya mereka, teknologi zamannya udah zamannya mereka, jadi harus kayak gitu. Mungkin kayak ada semacam kalau di politik akan pasti selalu ada oposisi. Karena kalau nggak akan ada oposisi, yang atas nggak akan mungkin apa ya, nggak akan mungkin maju gitu. Seorang pemimpinnya nggak bakal, nggak boleh untuk dia nggak bisa dengerin yang dipimpin. Maunya gue otoriter tangan besi ya kayak komunis misalnya apa ya akan susah gitu. Tapi namanya yang memimpin ya dia harus mendengarkan yang di bawah, dia harus bisa berkolaborasi dengan yang di bawah karena kepentingannya udah untuk semua, untuk yang dipimpin kan sebenarnya gitu. Lagi ya akan ke situ, akan ke potensinya, akan ke kompetensinya apa gitu, yang dibutuhkan apa. Tapi kalau misalkan tadi kayak pertanyaan Alvin, bisa nggak disandingkan bareng? Nggak akan bisa. Karena pada hukumnya satu akan lebih naik. Tapi yang manapun yang lebih naik, kalau mendengarkan dan disupport dan segala macam, menurut gue ideal lah. Cuma ya itu susahnya ya. Kuasaan.
Ini memimpin apa namanya, memimpin kota baru 2 tahun kan. Saya baru 2 periode memimpin warga.
Contoh kayak misalkan gini, kayak si Mbak Noto di RT. Hal yang di RT berarti yang dibutuhkan ya urusan tangga, urusan nyaman hidup tinggal gitu. Dan misalkan dengerin ya kemauan yang apa yang pasangan muda ini akan berbeda dengan pasangan tua gitu. Ya kebiasaannya yang pasangan tua sama kebiasaan yang pasangan muda ini berbeda nih gitu. Nah gimana nih ngelarasin ini? Kayak misalkan gua dengan produksi gitu, dengan orang-orang yang untuk ngelakuin sebuah produksi video atau iklan atau apa gitu. Ada yang muda, ada yang tua, ada, dan semuanya pasti punya peran sendiri-sendiri gitu. Kayak misalkan mau bikin konten ini nih, terus tiba-tiba bikin ini gue gak ngerti nih, ada orang yang di atas gue yang udah pernah ngalamin gitu, karena dia udah duluan gitu. Itu bisa membantu gue untuk ngejalanin ini gitu loh, untuk nyelesain masalah ini,
ambil keputusan ya,
kliennya ya. Untuk ambil keputusan gitu. Misalkan kliennya tiba-tiba minta editingnya yang begini nih, kurang anak muda nih, kurang sekarang nih, aduh anjir gimana ya sekarang sih, gue nge-update nih misalkan gitu, tapi editor gue update gitu, dia lebih muda gitu. Ya udah gimana sih gitu. Nah, itu kan proses kepemimpinan sebenarnya. Gitu. Kalau otoriter doang, ya kalau itu sih itu bukan memimpin gitu, karena pada akhirnya potensi, kompetensi, pengalaman segala macam semua beririsan semua gitu. Enggak bisa lo tinggalin gitu, enggak bisa cuma gue juga enggak setuju muda doang, tua doang, ya enggak bisa gitu. Yang muda punya pengalaman juga banyak gitu.
Ya harus balance ya Bang ya. Harus balance juga.
Iya. Jadi apakah bisa dibilang kayak misalkan gaya kepemimpinan itu harus diterapkan sesuai bukan sesuai zaman, sesuai tempat kayak
kita ngomongin Gen Z aja lah
gitu. Tapi gue paling males diidentikan dengan Gen Z gitu. Itu lain cerita lah gitu. Lain cerita lah.
Baru ini ada anak muda yang maunya dia aku tua.
Om milenial ajarin.
Tapi gue tuh ini di lagu-lagu gue tuh Bro Rima Rantika, Edit Jadi, gitu-gitu Bang. Gak ada. Gue tuh dengerin musik anak sekarang tuh kayak merasa monoton gitu, jadi nggak preferensi gitu ya. Cuma kayak gitu, itu kayak ada kayak beberapa pengalaman owner bisnis gitu ya. Gen Z itu baru masuk kerja udah ngeluh, kayak misalkan baru ditegur di mana Atau besoknya dia false feel ya, budaya cerita-cerita di Twitter gitu, bikin thread yang seakan-akan tuh dia yang melakukan kesalahan besar gitu. Dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, padahal dia bisa jadi melakukan, cuma kan mungkin dia nggak nyadar atau kayak menurut bosnya tuh nggak masuk lah gitu di gua gitu kan. Jadi performa lu kurang, lu cuma mau ngegur doang, kok lu bisa sedramatik itu, kayak gitu, gimana tuh bang?
Kalau gue, kalau ya memang ada fenomena itu ya, di mana mereka beberapa sering terjadi dan ada ceritanya di sosmed, seolah-olah generasi ini adalah generasi yang selalu berbuat beritanya. Gitu. Mungkin itu ya kali ya gitu. Tapi kalau ngomongin gaya dan gaya memimpin gitu, kayak tadi yang si Alvin bilang, ya itu sebenarnya gaya style aja gitu. Balik lagi style itu dibutuhkannya. Seperti apa? Contoh paling sederhana adalah orang yang tadi Alvin cerita yang baru kerja sebentar udah ngerasa objek menderitanya, gue yang tersentuh, gue yang ini gitu misalkan. Mungkin mereka begitu karena mereka nggak punya pengalamannya, gitu. Mungkin mereka nggak punya insight. Ya itu fungsinya yang lebih tua sebenarnya untuk mengajari itu kan sebenarnya, untuk memberikan insight itu. Urusan si orang ini akan menerima atau enggak, menurut gue itu prosesnya dia dan keputusannya dia mau belajar atau enggak gitu. Tapi itu cuma gayanya aja gitu. Sekarang secara ilmu gaya kepemimpinan ini enggak berdasarkan umur kan. Pasti kan gitu. Yang mimpin muda yang tangan besi juga pasti adalah gitu. Itu kan
ini.
Sama aja kayak sama kayak sepak bola sebenarnya.
Iya.
Trennya pemain bola gitu-gitulah gitu. Tapi ada yang keras, ada yang santai, ada yang dekatnya ke dressing room-nya, di dalamnya akrab, ada yang taktikal banget gitu. Ya balik lagi yang dibutuhkan dari apa ya? Dari organisasinya atau dari divisinya apa nih gitu, kalau masalah gaya ya gitu. Ya balik lagi ke orangnya sih sebenarnya, kalau misalkan nggak cocok terus gini ya
udah
naik kerja bro, kerja kalau kerja paling enak lu jadi owner udah paling benar. Jangan
tapi bohongin terus
ya, tapi kan logiknya di situ pemahaman kayak gitu kan. Kadang yang muda-muda mungkin belum pernah tahu, belum pernah ketemu gitu. Nah, fungsinya yang lebih tua, yang lebih berpengalaman untuk ngasih tahu sebenarnya. Yang lebih tua.
Ya.
Fungsinya yang lebih muda ngasih tahu, ini loh ya sekarang tuh kayak gini. Lu tuh nggak bisa tuh ngomong ke anak yang modern Gen Z begini.
Mbak Noto gitu.
Kalau aku akan mengembalikan ke kayak yang aku jalani sekarang aja ya. Jadi yang aku jadi di.
Oke, boleh.
Jadi memang style itu perlu. Jadi style itu memang seperti Bang Bucet tadi bilang, memang harus ditempatkan di pada tempatnya lah. Maksudnya di mana dia kita dibutuhkan seperti apa. Kalau kasus di tempatku ini kebetulan kalau tadi Bang Bucet udah bilang kan yang pasangan muda, pasangan tua ya. Bang Ucaya. Tapi di sini ada PR tambahan kalau dia itu. PR tambahannya itu adalah kita mengelola kos-kosan. Jadi kos-kosan beda lagi. Treatmentnya akan beda lagi karena aku harus memposisikan pengelola kos yang tidak pernah ada di sini. Aku harus jadi orang yang paling galak. Jadi dari aturan aku harus ketat, harus gini. Aku gak boleh lena sama sekali. Tapi kalau aku dengan warga yang sudah sepuh, apalagi di sini hampir 60% itu janda. Janda, tapi janda udah tua ya, janda satu ya, Bang ya.
Apa sih gua kan cuma doang.
Siapa tahu daftar.
Benar lu. Ya, aku nyimak dulu loh.
Gua cuma doang.
Nah, jadi dari 60% itu aku harus bisa ngomong mereka, ngomong ibu-ibu ini, apalagi mereka juga butuh. Nah, nanti kayak misalnya keamanan. Nah, di sini bapak-bapak muda yang masih sering ronda, yang masih sering ini, kadang-kadang bukan nyatronin ya, tapi lebih kepada say hello lah kalau pada saat kita baru ronda, baru apa, Bu, ada apa, ada yang harus kita bantu enggak, ada yang harus kita ini enggak, itu memang sudah saya terapkan. Jadi memang stylenya seperti itu. Tapi kalau yang kos-kosan, yang memang kos-kosan tidak ada induk semang lah ya, tidak ada induk semang dan induk semangnya jauh, itu pasti sudah kita kerasi dari awal. Jadi memang style itu perlu, style itu perlu. Jadi bukan berarti nanti kan akan ada di masyarakat akan ada dua persepsi. Begitu nanti ada ownernya datang, wah misalnya kayak, wah Pak RT ini nih nggak bisa diajak kompromi ya. Tapi warga lain, bisa kok, bisa diajak kompromi lah. Tapi kan kompromi saya antara warga lokal dengan warga yang tidak pernah berbaur kan akan berbeda. Toh kalau dia misalnya mau berbaur dengan masyarakat, mau berbaur dengan ini ya, itu must different. Nah, itu akan berbeda. Kamu akan merasakan kayak kepemimpinanku yang lain. Tapi kalau kamu aja nggak kenal, kamu aja nggak ini ya, kamu akan mengenalku dengan gayaku yang itu. Karena aku juga harus tegas dengan anak-anak kos ini. Karena anak-anak kos ini juga kalau nggak ditegesin juga nanti dia akan bahasa Jawanya sak kepenak EDW atau seenaknya sendiri gitu loh. Itu karena gaya kepemimpinan harus perlu.
Gue nambahin sedikit. Karena memang kalau misalkan apa ya, dalam memimpin itu kan sebenarnya yang dilakukan dia harus pintar dan harus bisa untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda dan cara berbicaranya, cara berkomunikasinya beda-beda. Nah, pemimpin itu harus bisa begitu. Karena dia nggak memimpin, namanya pemimpin dia nggak akan memimpin satu orang gitu. Pasti ada beberapa orang gitu. Jadi dia harus tahu tuh cara ngomong sama si Pak ini begini, karena ke adik ini seperti ini, pasti beda-beda. Divisi ini ngomongnya seperti ini, si orang ini yang model seperti ini ngomongnya seperti ini. Itu salah satu nilai kepemimpinan yang harus dipunyai dari pemimpin. Dan buat gue hal ini gak ada hubungannya sama umur, sama kali. Jadi kalau menurut gue pendapat yang lebih memimpin adalah muda atau tua, mungkin yang lebih tua akan berpikir menurut dia masalah preferensi aja gitu. Dia lebih percaya itu. Menurut dia begini, masalah pandangan aja. Yang lebih muda akan berpikir ke situ mungkin akan, ya karena akan lebih maju, akan lebih modern, akan lebih dinamis misalkan. Kalau yang tua gak dinamis itu kan masalah pandangan sebenarnya.
Persepsinya aja kan. Persepsinya aja,
kalau, betul. Kalau balik ke nilai-nilai kepemimpinannya sendiri kan sebenarnya gak ada urusan sama umur. Yang ada urusan sama umur cuma satu, pengalaman.
Yang lah iya, betul.
Tapi pengalaman orang banyak, tapi dia gak pernah evaluasi pengalamannya dia, dan pengalaman itu gak pernah jadi arti dan jadi pelajaran apapun, mau sebanyak apapun dan setua apapun sama orang, gak
sama aja.
Gunanya.
Iya, nah, sama aja.
Mendingan yang muda punya pengalaman dikit, tapi pelajarannya dia banyak dan terus. Menurut gue itu akan lebih berguna. Nah, bisa ya, jadi nggak bisa menentukan kan sebenarnya sendiri balik lagi kan dari situnya. Belum lagi kita bicara balik lagi ya, tadi ini agak ngulang, balik lagi pasti ke kebutuhannya lagi. Seorang pemimpin pasti dipilih karena dia bisa achieve goalnya kan. Kalau nggak achieve goalnya, pada akhirnya ya mau satu periode juga nggak bakal beres.
Iya,
karena nggak nyampe kan. Pada akhirnya kan tujuannya itu, jadi bukan masalah preferensi gitu, masalah kualitasnya itu.
Oke. Gitu. Nah,
si paling ini mungkin paling paham nih gue.
yang paling paham kan Bang Kucai.
Enggak
yang
dong.
Tahu pengalaman di lapangannya kan saya. Jadi kan Anda Anda sekretaris saya sebenarnya.
balance, ya benar, balance. Jadi ini mungkin gue punya pertanyaan sedikit ekstrim nih buat Mbak Nusa dan Bang Puca ya. Kayak berarti kan kalau tadi kesimpulannya kan soal bagaimana dan nantinya pemimpin muda ini akan melakukan reaksi apa yang akan diperlukan oleh anak muda gitu kan, oleh pemimpin muda. Nah, kalau misalkan ada sebuah budaya gitu ya, budaya selipang-selipang gitu dalam leadership kan pasti ada budaya-budayanya ya. Ada budaya, wah gue mau ngomong gak enak banget ya, budaya dinasti gitu ya, budaya titip-menitip gitu ya. Kalau sebenarnya di luar kepemimpinan kan juga banyak ya, ya kita udah kenal istilah dengan apa namanya
nepotisme,
korupsi, kolusi, nepotisme, kayak gitu. Nah, menurut Mbah Noto dan Bang Kusa ini gimana?
Oke, gue dulu boleh deh.
Iya, boleh. Bantu saya dulu.
Sikat.
Kalau bicara masalah dinasti atau KKN, bisa dibilang sebenarnya itu kan sebuah kepemimpinan yang tidak baik sebenarnya. Menurut gue ya, gitu. Karena itu tidak menjamin goalnya atau kesejahteraan untuk orang yang dipimpin. Bukan kesejahteraan deh, maksudnya yang dipimpin itu berjalan baik atau enggak tuh enggak bisa jadi jawaban. Enggak bisa menjawab itu, gitu. Tapi, anjir, gue hilang. Ini lu mesti edit. Asyik, hilang gue.
Gimana bang, mau phone call
50-50? Nah, tadi pertanyaannya apa?
Apakah
dinasti itu bisa mempengaruhi? Ya, gue juga gak lupa sih pertanyaan tadi. Gimana, gimana sih soal dinasti lah kayak gitu.
Oke, dinasti. Tadi kalau soal dinasti dan KKN sebenarnya kan itu bukan cara yang baik, bukan hal yang benar dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah leadership gitu. Kalau misalkan itu adalah budaya leadership sendiri kan sebenarnya budaya mendengarkan yang dipimpin, mendengarkan orang, ponderan baik, menjawab dengan tepat sesuai kebutuhannya. Misalkan nilai-nilai leadership banyak lah gitu. Dan bukan masalah dinasti, dan oh yang dulu memimpin terus yang sekarang anaknya atau misalkan cucunya, dan itu menjamin itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan gitu. Sebenarnya malah yang harus dipikirkan adalah pemimpin-pemimpin yang kita bilang tua gitu ya, sudah berumur gitu ya, pada satu saat kan akan makin nambah ya gitu. Pada saat juga ini gimana nih pemimpin yang baru, yang muda, yang bisa naik menggantikan mereka. Sebenarnya kan itu yang harus dipikirin. Untuk menjawab masalah muda dan tua, baiknya yang muda atau yang tua gitu ya. Di luar yang tadi ya, ini pertanyaannya kan udah berbeda gitu. Yang muda itu memang harus dipikirin bagaimana biar, ya pada akhirnya nanti yang muda yang akan naik. Itu udah hukum alamnya gitu.
Itu hukum alam.
Nanti gue umur, misalkan gue memimpin sebuah apalah gitu, gue umur 70, ya puji Tuhan gue masih hidup gitu.
Tapi kalau sudah tamat estafetnya,
nah iya, makanya kalau misalkan gue udah nggak ada gitu, kalau gue nggak nyiapin apa sih ini, ada istilahnya nih di leadership nih, ininya
dasar gue istilahnya legasinya kali ya.
Legasinya. Gak ada yang anak muda yang dididik untuk kepemimpinan yang benar. Karena cuma mata-mata yang tua atau yang sudah ada pengen di situ terus. Dan merasa itu jawaban, ya gak jadi jawaban pada akhirnya. Karena pada akhirnya yang di atas lewat ini, yang di bawah nih gimana nih? Kalau ini gak bisa ngisi yang di tempatnya, selesai. Dan itu menurut gue terjadi, bisa terjadi di segala macam bidang sih, sampai RW gue rasa bisa.
Iya, RW bisa.
Iya, nggak ada legacy yang diturunkan, tidak ada mentorship yang bawah ini nggak, ya nggak terus, siklusnya nggak akan terus.
Nggak muter.
Pada akhirnya kan begitu.
Ya, anak milenial itu punya potensi apa sih?
Milenial kan cuma bacot-bacot, bangga-bangga zaman gua.
Kan cuma bisanya demo. Loh, kan bisanya demo memasak. Maksudnya kan gitu toh, Bang.
Iya.
Lu kan Chef Zuna, Chef Renata itu kan, Chef Arnold itu kan ini juga kan, milenial kan. Demo memasak toh. Sapu sendiri.
Ayo, ini tinggal Mbah Noto nih tadi nih.
Ya, kalau aku sih gini, kalau misalnya masalah dinasti kepemimpinan, leadership ada kontekstualnya, singgung-singgungannya sama dinasti. Itu kan memang kalau aku bicara misalnya kayak sekarang di, aku bilang di Jogja ya, kita bilang di Jogja yang masih kalau kemarin dari kawan kita di PSI sana dari Partai Mawar itu bilangnya kan dinasti itu justru ada di sini. Sebenarnya kedinastian yang di sini pun kita juga bisa lihat dari Hamengkubuwono 1 sampai Hamengkubuwono 10 yang punya potensi bagus itu yang mana. Kalau dilihat dari sejarah ya enggak semuanya bagus kok. Pasti ada 1 misalnya sama 4, 5, 9. Bukan berarti yang 10 enggak bagus. 10 bagus, cuman yang 9 jauh ayahnya itu jauh lebih baik dari yang 10 ini. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari masalah dinasti atau ininya, sebenarnya ada keuntungannya dengan dinasti. Dinasti itu kan setidaknya tongkat estafetnya, kalau kayak Bang Koja tadi bilang, itu sudah jelas. Tongkat estafetnya sudah jelas. Oh, aku harus menerusin begini. Aku harus menerusin seperti ini, seperti ini. Cuman kalau dari leadership sendiri, leadership itu kan nggak bisa dipaksakan sebenarnya. Kalaupun kayak contoh di luar Jogja, misalnya kayak contoh di Inggris deh. Inggris, Ratu Elizabeth itu sampai dia meninggal pun juga gaya pemimpinannya juga bagus gitu loh. Aku bilang simbolnya sang ratu sebagai ini juga bagus. Dinastinya juga sebelum Ratu Elizabeth II dari ayahnya itu juga bagus. Cuman di Ratu Elizabeth II kan memang sudah melewati masa Perang Dunia II, makanya dinastinya ya udah dia akan seperti itu terus. Dia akan mengikuti yang kayak gitu terus. Tapi dinasti politik, bukan dinasti politik, tapi dinasti kepemimpinan itu nggak bisa diwariskan kalau aku bilang. Tapi dinasti leadershipnya itu yang harus bisa diwariskan. Karena aku yakin dinasti leadership itu masih turunan kok, dinasti leadership itu. Artinya leadership, sifat leadership seseorang, kita sekarang ini, individu sekarang ini, itu diturunkan kok dari orang tua kita. Entah dari siapalah. Entah dari kakek, entah dari ayah, entah dari ibu, entah dari nenek atau siapapun itu, pasti ada yang ini. Karena ini otak atik gadok kalau orang Jawa bilang. Jadi otak atik gadok itu matching ya. Jadi ini yang dari aku sendiri ya. Jadi aku setelah aku tanya sama papaku, sama mamaku tentang kehidupan, tentang ini dan lain sebagainya, leadership. Papaku akhirnya bilang bahwa, oh, kamu itu mirip sama Simbah. Nah, Simbah dulu pernah jadi ini. Loh, pernah jadi Pak RW misalnya. Loh, aku malah jadi Pak RT-nya. Nah, dari mamaku bilang, loh, yang dulu juga seperti ini, ininya seperti ini. Loh, jatuhnya di aku. Nah, kalau orang Jawa bilangnya apa, Fin? Pulung ya, pulungnya di aku. Pulungnya pas kebetulan di aku gitu kan. Jadi ya leadership ininya jatuhnya di saya. Dinasti leadershipnya jatuhnya di saya. Jadi kumpulan dari Simbah sama dari Eyang itu gabungnya di aku. Jadi dinasti leadership itu bisa diturunkan sebenarnya. Cuman ya harus ada ininya. Mesti ada loncat satu atau dua generasi lah. Pasti itu.
Ya, gue nambahin sedikit. Jadi kalau di kantor gue itu kebetulan ada sebuah yayasan yang memang berkutatnya tuh di leadership gitu, di leadership. Jadi ada omongan sebenarnya dalam sebuah leadership adalah kesuksesan seorang pemimpin itu bukan dari zaman orang itu memimpin sukses.
Betul.
Tapi setelah dia tidak memimpin, itu gimana? Yeah. Kalau setelah dia nggak memimpin, halnya itu makin naik, lebih baik. Berarti pemimpinnya sukses, yang tadi.
Yeah.
Turunan gitu. Jadi kalau di bawahnya itu bisa lebih sukses dari yang sebelumnya, berarti yang sebelumnya itu adalah pemimpin yang sukses.
Karena bisa mendidik yang baru yang lebih baik.
Betul. Bukan, tolak ukurnya bukan saat gue mimpin, sukses, nggak bisa. Tapi saat orang yang setelah gue mimpin sukses, baru gue sukses. Karena pada akhirnya sirkulasi itu akan muter gitu.
Iya, kembali kepemimpinan itu selalu terkait dengan generasi ya, regenerasi dan pembelajaran ke atas dan ke bawah dan ke kanan kirinya gitu kan ya.
Iya. Iya.
Oke, sangat insightful banget ya.
Ya.
Ada ya, sempat tadi ada selingan-selingan apa gimana gitu ya. Menarik banget ya, menarik banget. Jadi yang bisa disimpulin bahwa kepemimpinan itu, bahwa dinasti itu enggak mesti selalu yang bersifat yang bagaimana. Jadi kan emang dinasti itu sebuah keluarga ya. Tapi gue baca KBB ini Bang, Mbak Noto. Jadi dinasti itu artinya kan kepemimpinan yang umumnya, yang biasanya diturunkan dari satu keluarga yang sama. Nah, enggak mesti arahnya ke negatif, ke gimana-gimana kan, ke
tergantung sistemnya ya, kan. Makanya. Kalau misalkan tadi
Inggris,
Inggris memang punya gitu. Sistem itu. Gitu Jogja. Untuk Jogjanya punya sistem itu, Solo untuk Solonya punya sistem itu.
Tapi
Indonesia karena Indonesia tidak punya sistem itu. Nah, baru kita pertanyakan kan gitu.
Iya, juga arah politiknya dimainkan kemana gitu.
Balik lagi sistem yang kita jalanin gitu. Kalau sistem seperti itu dan tidak seperti itu, nah itu yang harus dipertanyakan. Kalau itu baik dan itu benar menjawab bunyinya dan menjawabnya, ya baik, baik aja, nggak akan jadi buruk.
Ya,
betul. Sebelum kita akhiri nih, ya kan daripada kan mulai berbahaya gitu ya, apalagi sangat istilahnya kos-kos itu lah ya, tangkeng banget ini. Ya,
udahlah. Karena dia juga kurang-kurang kritis, piye toh?
Pura-pura aja ya, Mbak.
Pura-pura aja.
Iya, pura-pura aja. Saya yang kritis beneran ya.
Kan semua tergantung editornya.
Iya, iya. Namanya juga CEO ya, Chief Everything Officer ya. Edit. Aduh, closing ya. Sebelum kita tutup, ada closing statement nggak? Minimal tiga kata atau tiga hal yang terkait sama kepemimpinan ini dan masa depan leadership di negeri.
Oh ya, kalau aku cuma mau bilang gini aja sih, teman-teman muda terus berinovasi. Entah kalian mau jadi pemimpin di manapun, kalian tetap pemimpin untuk diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Itu aja.
Betul ya.
Nah ini bagus aja nih.
Biasanya lebih lebih keren. Beban ya.
Kayaknya panjang nih.
Iya, ini yang panjang. Karena buatnya Bang Pucay nanti yang akan kupakai, yakin.
Ya kalau gue paling untuk yang pemimpin yang muda ya terus berkreasi dan terus pahamin dunianya lah. Dan untuk pemimpin yang lebih tua ya bagikan ilmunya lah gitu. Karena pemimpin muda tua menurut gue nggak ada yang jadi masalah gitu. Karena memang kalau udah saatnya lu memimpin ya lu yang akan memimpin gitu. Yang lu harus belajar lagi mau muda tua sama aja sih gitu. Yang penting menjawab aja gitu, lo memimpin dengan baik. Nah, memimpin dengan baik itu yang harus dipelajari kan, gitu. Bukan semata-mata tiba-tiba ada, oh gue hebat gitu, nggak akan bisa. Jadi
nggak.
Itulah. Tapi kenapa tadi aku bilang anak-anak muda Bang, tahu nggak kenapa? Nah. Karena statementmu di awal Bang, karena orang-orang kita tuh nggak pernah merasa tua. Pengennya muda terus, makanya aku bilang anak-anak muda aja udah.
Iya lah, si Alvin aja gue langsung pertama kali itu gue langsung kasih peraturan. Mau collab Bang Pucay? Oh oke, okay. Boleh Vin, cuma satu peraturannya jangan panggil gue om.
Iya. Wow.
Nah, di sini paling tua cuma saya sendiri, setan. Saya dipanggil dari Mbak Be ini belum, mukanya lebih muda tuh.
Tapi kan namanya emang lu tulis nama itu. Kita kenal
ya sih, Mbak. Iya sih.
Udah, yuk kita.
Ini editornya pusing nih, yakin. Editornya pusing.
Sangat, ya udah sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa dengerin di Spotify dan di mungkin ada di Noise nanti, soalnya di podcast gua di proyekan juga ada di Noise sih. Tetap dengerin terus di Spotify dan jangan lupa kasih bintang 5-nya ya, di rating dong gitu. Terima kasih buat Mbah Noto, Kang Kucai udah mau.
Sama-sama. Thank you.
Makasih insight-nya yang sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat melelahkan.